رجعنا لكم في إكسبريسو مع وسيم بالعربي.
مصين في برنامجكم حتى للتسعة متاع صباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا في برنامجكم المسؤولة الأولى اليوم بانتعيم على الصندوق الودائع والأمانات على CDC والدي جي هي على CDC، سيدة ناجية غربي. صباح النور، مرحبا بك على موجة إكسبريس FM. شكرا قبولك دعوتنا اليوم صباح.
شكرا وسيم،
عايشك. البارح عملتوا انفو سيشن كما نقولوا، ندوة قدمتوا فيها البرنامج فاست اللي باش نحكيوا عليه، ولكن باش نحكيوا على عديد البرامج الاخرى. ماذا بين اغتنم فرصه وجودكوني ساسي لاكتواليتي فاست، ولكن فما عديد البرامج اللي يهموا المؤسسات الصغرى والمتوسطه واللي يهموا لي ستارت اب وباقي المشاريع معناتها بصفه عامه في بلادنا. نحب نعرف انافا وين نوصل، نحب نعرف لو بروجي ان ليان وين نوصل، عديد المشاريع اون باراليل اللي اطلقتوهم نتا واليوم ماذا بينا نرجو عليهم. ساعة في كلمة السي دي سي شنحولها اليوم؟
لا بس السي دي سي ديما تخدم
دور مهم في الاقتصاد التونسي،
دورنا اليوم مهم والمطلوب منا في الفترة هذه أكثر من العادة، معناها أن نكونوا حاضرين بارتو، أن المثلو على خاطر المستثمر العمومي لكن بامتياز، خاطر لازم يكون موجود في عديد المجالات اللي الدولة ما تدخلش فيهم مباشرة، تدخل فيهم صندوق الودائع والأمانات.
هذا هو معناتك باهي، بسطت في جملة اللي تجمتها في مباشرة صندوق صندوق نجم تدخل فيه، وأكيد الدور باش يكون أهم زادة في الفترة القادمة. نعرفوا فترة اللي باش تتطلب أكيد مهما كان التمشي باش يمشيوا فيه في الاقتصاد نتاعنا، باش تتطلب استثمارات من الدولة وتتطلب أن الدولة تدخل أكثر في مجال الاستثمار. أن توكا فاست، نحكيو على فاست البارح تم اطلاق. شنو برنامج فاست؟
هو فاست فام اكسيليراسيون ستارت اب تي بي. البروجي هذا بدينا معني حضرناه احنا واللايف دي دون لو كادر دو لا كوبيراسيون افيك لايف دي جي سويت او بروجي اون ليان. دونك لوسكون ا ديماري ديجا لو بروجي اون ليان بدينا في لي ديسكوسيون كونسيرنون لو دوزيام بروجي. دونك كيما تعرفوا بروجي اون ليان الى ديجا توشي بلوزيور انيسياتيف، دونك 5 انيسياتيف ان بلوس دي بيبينير بوبليك اللي هما تابعين لابي. دونك حبينا في البروجي فاست نركزوا اكثر على لي ستارت اب ونركزوا على اكثر على لونتربرونيا فيمينا. دونك في 3 فولي. دونك هو معناها الكل تمويل من لايف دي، لا ميز ان اوفر بار لا سي دي سي و افيك لاسيسانس تكنيك ديكسبيرتيز فرانس. دونك علاش تلقاو ديما ثلاثه متداخلين مع بعضنا. لانسينا دونك اول ابل ا بروجي لو 12 اكتوبر، دونك لا سيمين ديرنيير. قلنا خليو اون سيمين بور لي انيسياتيف باش يكتشفوا ديجا سكي دوموندي، وبيان سور باش يبداو معناها يعرفوا كيفاش يقدموا المشاريع نتاعهم. ومن بعد عملنا لا جورني البارح سيتي جورني دو ديسكوسيون اكثر سور لي كيستيون كيل فول بوزي، حاجات ما فهموهمش بتيتر دي نيون سور كلكو اسبي. دونك سيتي اون جورني الحقيقه تري دونك تري ريش اون ديسكوسيون، وحضروا بلوزيور انيسياتيف خاطر المره هذه لا نوتر سيبل سي لي اكسيليراتور. دونك هما ديجا يعرفوا تقريبا شنو المطلوب منهم، لكن فما اللي مثلا ما عندهمش اقدميه كبيره في الاكسيليراسيون، دونك حبوا زاد يفهموا كيفاش ينجموا يدخلوا. وبيان سور احنا اتحنا الفرصه للعباد الكل حتى اللي ما عندوش اقدميه ينجم يشارك. دونك افيك اون اوتر انيسياتيف اللي هي قامت بالعمل هذا قبل. دونك كما قلت الفاز الاولى لانسي لو 12 اكتوبر. بعد في يافوار ان اوتر ابل ا بروجي بور لي انيسياتيف اللي هما ديديي او بروجي معناها اللي مونتي بار لي فام دون لي ريجون. دونك سي دي بروغرام ديستيني بارتيكولييرمون او اكسكلوزيفمون دونك بور سوتينير لي فام دون لي ريجون. ويا لو ترويزيام ابل دوفر اللي هو كيف كيف دونك ابل ا بروجي باش يصير قبل لا فان د لاني، وباش يكون ديستيني او انيسياتيف كي رانفورس لو ليا انتر لي غران انتربريز اي لي ستارت اب اي تي بي او دو معناها دون كوتي لي غران انتربريز et d'un autre côté les start-up et TPE. وهذا يزيد باش يخلي هيك لا ديناميزاسيون دو ليكوسيستيم تكون بوكو بلوز اكسنتوي.
هذا بالنسبه للبرنامج فاست اللي هو حسب ما فهمت دونك كما قلت انت تبع اونليان يعني اونليان اللي مبثق عادي
خمسه سي لا سويت دو معناها سي لو احنا كاين اونليان 2 بعد سميناه فاست خاطر بور لو ديستينكي ان بو بارابور ا اونليان
لانه فيه فوكس على
لي ستارت اب اي لي اي لي
ورائدة الاعمال فوالا
معناتها
دونك هو فاست الاس نتاع ستارت اب والتيم تاع تي بي او دونك مؤسسات الصغرى
والاكسيليراسيون في الا
دونك فوالا والاكسيليراسيون البرنامج هذا مازلتو كي طلقتو باسكو البارح تقدموا فيه
سي سا دونك هو صححنا دونك لا كونفونسيون le 25 mars 2021 وبدينا في الاعداد بتبعه يا يو حتى قبل راهو مش كان البارح معناها سمعنا لي انيشاتيف مي قبل وقت نحضروا في معناها توت الدوكيومونطاسيون جوريديك لي دوسي اي تو دونك سمعنا زيد عملنا انكيت دو ليكوسيستيم وحبينا نعملوا فوكس على لو بيزوين ريال دونك دو سيز انيشاتيف دونك الفتره اللي فاتت الكل كانت الاعداد وبدا الانطلاق تو في العمل من 12 اكتوبر 2021 بتيتر اون الي فير dans le cadre du sommet donc annoncer les résultats de la première du premier appel à projet et lancer le deuxième appel à projet. Mais on va le faire quand même au mois de novembre. Donc, on va annoncer les résultats du premier appel à projet et lancer le deuxième appel à projet pour les initiatives, voilà, les programmes donc, qui sont dédiés à l'entrepreneuriat féminin dans les régions.
Voilà. Donc, هذه الخصوصية متاع فاس. نمشيو فاصل قصير نرجعو ماذا بينا نحكي على البرامج الأخرى pour faire le point كيما نافا باش نحكيو على اليوم برشا عباد فما انغومون مازال هكا فيزيبلومون ما فماش حاجة مي اللي تبع شوية كواليس المالية في تونس يعرف اللي بليزيور كون جروب وبرشا عباد قاعدين ينظموا في رواحهم pour monter des fonds معناتها التشايلد فاند هذوما هذا كل تنحكيو فيه بعد فاصل قصير نعرف فيهم برشا اللي يسمو فينا فاصل راجعين tout de suite.
تسمعوا في إكسبريسو حتى للتسعة على إكسبريس FM.
مصين في برنامجكم إذن مع سيدة ناجية غربية الديجيا دل سي دي سي وبع انتغيم اليوم مسؤولة الأولى على صندوق الوديع والأمانات جدولك تحية مرحبا بك مدام ناجية. حكينا على فاست قبليك دونك فاست يهم بالأساس إذن رائدات الأعمال يهم ولا سين فوكوس ولكن نجم ولا يهم لي ستارت اب ولي تي بي
مي ان بونوس بور لي بروجي مونتي بار لي فام
فوالا بونوس للمشاريع اللي فيهم باعثات معناتها دونك نسي هذا بالنسبه للفاست حبيت نحكي على فلاي ويل وحبيت نحكي زاد على انافا وعلى موضوع لي فون فلاي ويل رابيدمون بيتيت وين وصلتوا فيه دونك
اكزاكتومون هو بيتيت كان زاد حتى كي نرجعوا فلايويل وانافا كل وجي راهو زاد بدا دون لو كادر لا كوبيراسيون افيك لا اف دي خاطر هذوما الكل لي بروجي سون لو فروي دو لا كوبيراسيون افيك لا اف دي دونك ليتود كلها دونك سور لو فينانسمون دي ستارت اب لا ايتي اوسي فينانسي بار لا اف دي اي دونك اسوري بار بي بي فرانس توا اون اي ان فاز دو دامبليمونتاسيون دونك اون اي ان فاز de d'exécution du projet. Donc il y a deux grandes femmes les tout ce qui est fonds de fonds donc Anava ou Innovatech. Donc hedouma ces deux fonds qui sont dédiés uniquement pour les start-up pour Anava et Innovatech pour les PME innovantes. Donc les hum akbar choya start-up mais qui ont besoin aussi d'être financés. Flywheel, c'est tout ce qui est l'activité support. Donc, le support, c'est l'appui à l'écosystème, que ce soit les incubateurs, les accélérateurs, les startups. Donc, c'est vraiment le financement dédié donc, pour dynamiser l'écosystème. Les financements que les tabombades, il y a un écosystème dynamique qui peut absorber donc, ces financements, voilà, qui peut préparer les startups. Les fonds Jésine, pour les appels de fonds, on ne peut pas donc réussir tout le programme. Donc, Flywheel, donc, fait le financement de la Banque mondiale, fait le financement de la GIZ, et on a essayé de faire un matching entre les deux programmes, Bien sûr, la mise en œuvre et l'exécution alcoolique tire au niveau de Smart Capital. Donc voilà. La CDC, c'est le gestionnaire des deux programmes, donc que ce soit avec GIZ ou avec la Banque mondiale.
اليوم نلقاوكم سكي بيان معناتها وهذا يدل على ثقه خاطر avec différents bailleurs معناتها اليوم يتعاملوا مع CDC souvent نلقاوكم توما اللي مكلفين باش تركزوا المشروع donc الثقه في
C'est notre rôle la levée de fonds parce que كيما تعرف احنا avec les bailleurs de fonds il y a toujours des échanges, des fois on se retrouve aussi dans la synergie, dans les mêmes objectifs. Donc, avec en lien, par exemple, si je vous donne quelques chiffres, à 2 ans après, donc Bdina fait la 3e année du projet. Déjà, on a financé près de 260 projets, donc via en lien. On a participé à la création de 826 emplois, dans 568 dans les régions. عملنا aussi donc bien sûr كما تعرف فما donc plusieurs composantes et plusieurs initiatives donc فما les initiatives اللي dédiées aux startups on a eu la labellisation de 25 startups jusque là l'octroi de 150 prix d'honneur et l'attribution de 14 packs services et donc dans le cadre de l'initiative AFCAR. Donc AFCAR, Startup Act, donc avec Carthage Business Angel et bien sûr, femme le volet le كبير اللي هو عند Interarab. Donc هذا صار في formation de 393 producteurs. Donc c'est dans le domaine agricole. L'accompagnement de 14 OPA, donc organisation de production agricole, et regroupant de 2000 agriculteurs dans les régions, où il y a bien sûr ça dans le cadre du projet Souq El Kehna. Donc, grosso modo, ce qui a été réalisé jusque-là dans le projet en lien, nous sommes à la 3e année. Femme a des initiatives ont démarré un peu avec un peu de retard. Donc, Inch'Allah, à la 3e année, puis du coup, nous les résultats beaucoup plus importants. Inch'Allah, Njiou, comme on a dit, comme le NTJMT, le projet aidé. Donc, peut-être aussi un mot sur Je Sors Invest. C'est le marketplace.
Juste un sacre, بالنسبة للموضوع, les fonds, ou Child Fund, ou Anava. Donc, c'est en cours.
Donc, il va y avoir le financement dans le premier Child Fund avant la fin de l'année. Donc,
c'est un objectif.
حتى le Child Fund. On les accompagne pour se structurer. Finalement, ils n'existent pas sur le marché. Donc, on essaie de les accompagner.
Parmi les critères, les amis qu'on nous doute.
Exactement, je doute. En plus, les la caractéristique énorme, les chargés de projet qu'on nous habite impliqués dans la société de gestion. Et pour la levée de fonds, bien sûr, on les accompagne hata pour le passage devant le CMF pour avoir donc l'approbation dans les règlements intérieurs ou le col. Donc, actuellement, le premier Child Fund, il est en cours d'approbation de son règlement intérieur et il aura un financement avant la fin de l'année. Donc, c'est déjà un pas à bail, la préparation, elle prend beaucoup de temps. Donc, c'est le Fimechos Anava. Fimechos Flywheel, il y a eu plusieurs cohortes, il y a eu donc des appels à projets, il y a eu des financements, que ce soit pour les incubateurs, ou pour les startups. Donc, on a déjà distribué des subventions et des avances remboursables, que ce soit pour les incubateurs ou les startups, mais les BDINA. Donc, et il y a toujours, à chaque fois, donc chaque trimestre, on lance un appel à projet et après, on annonce les résultats et on lance le suivant.
بالنسبة للجسور, اليوم التتويج.
Donc, جسور, قلنا, une année après, on a fait le copil donc, pour voir les résultats. Et les Huma, pour nous, c'était des résultats quand même assez intéressants. On a dit, on va partager donc, avec l'écosystème, on va appeler appelé les donc le, on a convié toutes les structures, que ce soit les SICAR, les sociétés de gestion, bien sûr il y a aussi la presse qui seront présents, et on va présenter à la Bourse des valeurs mobilières aujourd'hui donc les résultats de la première année. Elle a été quand même assez concluante, donc on a eu 60 investisseurs, près de 60 investisseurs inscrits, dans les 380 dossiers traités déjà au niveau de la plateforme. La plateforme, le rôle MTEHA, c'est de faire un matching entre la demande d'investissement et l'offre d'investissement de l'autre part. Plus de 2300 PME qui se sont inscrits sur la plateforme, et on a eu près de 30 deals qui ont été réalisés. Donc, c'est pas difficile d'avoir à la fin. Donc, c'est pas facile, je veux dire, d'avoir un deal qui est réalisé, parce que tout le process se fait via la plateforme Jusur Invest.
Jusur Invest. Allez, bah, je n'ai qu'à aller d'ailleurs, madame Inès Alouche, qu'on a dit, madame, bah, d'abord, le 8 et 9, ça va continuer. يعطيك الصحة مدام ناجي غربي على حضورك معنا اليوم. حبينا فريمون نسلط الضوء على البرامج هذوما بو فير لو بوان وين وصلوا. مازلنا باش نتقابلوا اكيد. هكا وصلنا لنهاية الحوار. مش نطلب منك تقعد معنا خاطر باش نمشيو مع فاصل قصير ثم راجعين باش يدخل معنا التونسي. التونسي عنده اختراع علمي جديد باش يقدمه لنا دونك رياض عبد الهادي اللي يشارك في برنامج نجوم العلوم، برنامج معروف على الاخر في العالم العربي، وقدم اشواط كبيره وباش يوصل ممكن للنهائي ان شاء الله. دايو فما التصويت، نطلبوا من التوانسه بالطبيعه باش يصوتوا له كانكم امنين تسمعوه بعد شويه البيتش نتاعو. طيب بيتشي لو بروجي، المشروع نتاعو اختراع هام جدا ينجم يبدل حياه كل الناس في الكره الارضيه تكتشفوه بعد شويه. دونك جو فوز انفيت تقعد معنا، نعرف مهتمين بالانوفاسيون في السي دي سي. فاصل، راجعين توت سويت.